Pardubická ohlédnutí. Díl 19. Zelená brána a její osudy. Scénář František Šebek, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Vždycky, když mě lidi štvou, když mě v duši zazebe, vydám se na cestu svou, vede skoro do nebe. Tak. Vždycky, když už pocit mám, že to nikam nevede, na tebe se vyšplhám, buď veleben pohledem.
Když se po rovině blížíte k Pardubicím, tak vidíte několik jejich dominant. Jsou tady samozřejmě dominanty, bez kterých by se město jistě rádo obešlo, jako jsou komíny Semtína, paneláky nebo telekomunikační věž. Ale jsou tady dominanty, které jsou ověřené časem a jsou na první pohled krásné. Jednak je to samozřejmě věž kostela svatého Bartoloměje a potom je to zelená brána. A na tu zelenou bránu jsme se právě vyškrábali s panem Šebkem. My jsme se tedy, přiznávám, trošičku vydýchali, protože kdybychom to chtěli točit hned potom, co jsme sem vstoupili, tak bychom asi nemohli, nebo rozhodně by to nebylo takové, jaké je to teď. No ale na to, abychom se mohli pardubicky ohlédnout, máme vlastně ideální prostor, protože stojíme nahoře, máme tady nádherné výhledy. Pane Šebku, já zahájím své těžení vědomostí z vaší vzácné osoby tím, kolik vlastně zelená brána je objektů dohromady.
Oni to jsou vlastně dva. Je to ten nižší, který vidíme ze 3D míru, a to je vlastní brána. A za ní je věž, čili jsou to dva domy, když v Pardubicích jsme si zvykli říkat zelená brána a spojeme to dohromady.
Co na tom místě stávalo původně, protože patrně nevypadala vždycky tak, jako vypadá teď.
No, tato zelená věž, budeme se bavit hlavně o ní, i když se neubráním tomu, aby říkal zelená brána, jak je starý zvykem, tak ta byla v té podobě, jak ji známe dnes, postavena po velkém požáru Pardubic z roku 1538 Janem z Pernštejna. A představte si, neuvěřitelně rychle celé to město, včetně tedy té původní brány na tu dnešní zelenou věž, bylo v zásadě dokončeno v roce 1542, čili za neuvěřitelných 6 let se městské domy zvedly většinou o jedno patro a ta původní brána dostala tu dnešní podobu. V jednom zápise z městských účtů víme, že v roce 1542 kolem ty brány už vlastně uklízeli suť.
No to je úžasné. A ten požár byl vlastně velice ničivý tehdy, že? Kolik tady zůstalo po tom požáru vlastně domů stát?
To byl druhý veliký požár, ten první byl v roce 1507 a tento požár z roku 1538 zničil město tak, že podle zápisu v městské knihy prý zůstalo jenom 7 domů nepoškozených. Představte si, to město mělo něco kolem 90 domů, tak to musel být dost velký fofr, ale Jan z Pernštejna toho využil k tomu, že to město razantně přestavěl, zvedl domy o druhé patro a dostali ty domy překrásnou renesanční výzdobu.
Já bych navrhoval, kdybychom se dali do pohybu a podíváme se právě ke třídě míru, do těch prostorů, protože to nás bude teď v této fázi zajímat. Co tady vlastně tedy stálo před tím, než vznikla tahle brána? Tady býval údajně nějaká voda tady tekla, jedno z ramen Labe. Jak to bylo?
Samozřejmě ta brána, ta věž byla součástí opevňovacího systému a ten vznikal už na začátku 16. století, možná už koncem 15. století. A když si představíme ten prostor před zelenou bránou, tam, kde dneska jezdí auta v té čtyřproudé komunikaci na náměstí Republiky, tak tam tekla voda. podél celé Jánové třídy, když projdeme a kolem obchodního centra Grand, že jo, kolem kostela, jak se zahýbá, tak tam všude tekla voda. Bylo to jedno zřejmě ramen Chrudimky, které Penštejnové nějakým způsobem uspůsobili. A před tou řekou, že jo, tady samozřejmě od Zelené brány ten volný prostor, bylo takové takzvané předbraní, takzvaný barbakán, kde byl systém ještě dalších nižších věží, padací most a teprve potom byl most přes tu řeku. A to, co vidíme dneska třídu míru, tak to bylo předměstí, kterému se původně říkalo Pražské, protože vedlo směrem ku Praze, potom Dlouhé, protože to bylo předměstí relativně dlouhé. A když byla postavena Zelená brána a dostala ten název Zelená, tak se mu začalo říkat předměstí Zelené. A končilo tak, jak vidíme, zhruba vyčnívající dům, kde je McDonald, tak tam někde prakticky to předměstí a celé město končilo.
Otázka, která musí padnout v každém případě, proč vlastně se Zelené bráně říká Zelená? Ona zelená zase tolik není, když se na ní podívá.
Zelená není a ta střecha dneska je spíš jako do černá. Ale když to Penštejnové postavili, tak udělali takovou na tehdejší dobu stavebně, řekl bych, moderní a nákladnou záležitost, že tu mohutnou střechu, má ohromnou hmotu, pokryli měděným plechem a ten měděný plech se do dálky blištěl, dokonce ještě František Ladislav Čalakovský ve své sbírce přísloví našel, že se kdysi příslovím v Čechách říkalo bliští se jako pardubická věž, ale ono to blištění dlouho nevydrželo, pak samozřejmě vlivem oxidace, jak víme, měď zezelená. A tak už v 60. letech 16. století známe název brána Zelená nebo věž Zelená. Takže odtud ten název, dneska, jak již říkám, bychom museli říkat asi věž černá, protože v tom ovzduší agresivním tam jedinka už taky nezůstane.
Tam, když vidím tady věž právě kostela svatého Bartoloměje, tak ta zelená je. Tedy. Takže takhle nějak vypadala původně tedy Zelená brána. Když se stavěla, kde se vlastně bral materiál nejenom na Zelenou bránu, ale i na celé to město?
Těžil se kámen, kde všude bylo možné. Především Penštejnové měli výhodný lom na Kunětické hoře a předtím se těžil kámen ještě v lomu u Hůrek, ale ta výstava byla tak rozsáhlá, tak intenzivní, že se ve větším a masovém měřítku na výstavbu domů těch objektů, které nemusely být až tak úplně pevné, tak se hodně stavilo z cihel. A kolem Pardubic vznikla celá řada cihelen a dokonce jedné části města se dneska říká
Cihelna. No ale to musel být velký profit vlastně pro ty firmy, které tady vznikly z dnešního pohledu, tedy firmy.
No tak on to zvětší části dotoval Penštej nebo ti měšťané, ale nepochybně tady byl, řekl bych, stavební boom ohromný.
A vlastně za toho Jana z Perštejna byly použity i technologie na tu dobu velice moderní a město dostalo nádherný i umělecky vyspělý ráz, že?
Tak on, aby tu stavbu urychlil, tak místo toho, zatímco jeho otec Wilhelm z Penštejna ještě v tom stylu pozdní gotiky zdobil okna, dveře domů kamennými ostěními a portály a i když si to usnadňovali, že byly prostě, jak řekl bych, typizované, tak to šlo relativně rychle, tak ta kamenická práce byla poměrně jako drahá a pomalá. A Jan z Penštejna využil tehdy, řekl bych, moderní technologii, která sem přišla ze severní Itálie někdy na začátku 16. století, to je terakota, což je vlastně tvrdá cihlářská práce. A tady v těch cihelnách u Pardubic vyráběl terakotová ostění a portály, které měšťanům dával. Sestavilo se to, spočítali jsme to jednou asi ze 12 různých dílků, takže to bylo takové, řekl bych, jakoby Lego. A použilo se to tady skutečně v masovém měřítku, docela bych se bál použít ten termín, že se v Pardubicích poprvé uplatnila prefabrikovaná výstavba v masovém měřítku, ale faktem je, že to masové nasazení terakot v Pardubicích je vlastně v Čechách poprvé, pak se to šířilo na dalších penštejnských staveb do Prahy a tak dále.
Vraťme se k Zelené věži, tedy neboli bráně. Kdo ji vystavil? Byl nějaký známý stavitel, kdo to vlastně provedl?
U tohohle toho případu stavitele známe, byl to Jiřík Olomoucký, který pravděpodobně byl, mohli použít ten termín, jakýmsi asi projektantem přestavby celého toho města. Ona ta brána nebo ta věž měla účel samozřejmě obranný, ale i reprezentační, o čem svědčí ta překrásná střecha. Doporučuji večer se zadívat při osvětlení. To je nádherná architektura, která skoro nemá období, ale pak samozřejmě měla i funkce jiné, že v podstatě sloužila tedy tomu městskému životu.
Ještě k tomu zadívání se na tu stavbu, kdo se zajímá o památky a trošku jezdí po této republice, tak mu může Zelená brána připomínat jinou stavbu v jiném nádherném historickém městě, na Jižní Moravě tedy, abych byl konkrétní, to znamená kterou?
Je to Znojmo. A ve Znojmě stojí radniční věž, která to právě tou konstrukcí střechy je pardubické Zelené bráně, jako když z oka vypadne, ale ono je to trochu obráceně, protože ta znojemská věž, když necháme stranou výšky a hmotnost, šířku a tak dále, odlišná, tak přeci jenom ta znojemská věž je starší, řekněme, o jednu, dvě generace. A když se podíváte třeba na fotografie vedle sebe, tak vidíte, že ta znojemská ještě vykazuje takové ty gotické, ostré hrany, ostré prvky, kdežto ty věžičky a ty jehlance na ty pardubické jdou do těch vlnek, do těch, jako řekl bych, daleko uhlazenějších tvarů, ale ta podobnost je opravdu velká.
Prostě renesance oproti gotice, že Znojmo je opravdu perla v mnoha ohledech gotiky. Zelená brána sloužila i produkcím, které by se daly s určitou nadsázkou označit jako umělecké. Co to bylo?
To bylo až, řekl bych, druhotně, ale musíme si uvědomit nebo si položit otázku, proč takhle vysoká věž. To šlo přeci udělat jaksi nižší, nebylo to tak nutné. Já se domnívám, že to souviselo s právě tím prožitým traumatem toho požáru. A oni z toho ohně měli velký strach, dokonce Jan z Pernštejna potom krátce vydal požární řád, pravidla pro to, jak se měšťané mají chovat, zejména kdyby zahořelo. A samozřejmě na té věži byli lidé, byli Bříčové a Hlásní, kteří dozírali na to město, zejména v noci, měli se dívat, kdyby náhodou k něčemu došlo, tak samozřejmě spustili poplach. Vyhlašovali taky policejní hodinu a když už tu byli...
A policejní hodina, to znamená, že zavírali hospody. A v kolik hodin to bylo, ví se?
Za Vilema z Pernštejna byla uzavírací hodina v šenkovních domech ve 20.00.
Ve 20.00, no to teprve večer začíná, to je hrůza. No,
začínal, on asi začínal taky, ale musel být tak říkajíc pod pokličkou a nesmělo to být oficiálně. Ale představte si, z té věže měli vlastně to město prakticky na dohled a věděli, co se všude kde děje. A tehdejší lidé něco, co my neznáme, ticho slyšeli. A samozřejmě cokoliv se ozvalo, tak hnedka zbystřili a věděli, že se něco děje někde. A tak ty Hlásní na ty dole pokřikovali a ty dole, co byli, tak pokřikovali na nich, takže se bavili. A pak samozřejmě na těch Hlásních, protože ty určité rytmy dne a tak dále ohlašovali trubači, no tak ti trubači, jak jste naznačil, provozovali různou produkci na přání obyvatel a nebo tak, jak jim bylo vloženo. A můžeme usuzovat, že někteří, kteří byli opravdu povedení a mistrní, že se měli dobře, protože víme, že někteří z těch trubačů jaksi nabili dost slušný majetek.
To byli takový první profesionální hudebníci, dá se.
Dá se to tak říct, řekl bych, profesionální hudebníci, možná i baviči. A samozřejmě pokud jaksi zabavovali publikum a obyvatelstvo, tak se měli lépe než ti, kteří byli mrzutí.
A pak se tady prý i zpívalo v pozdější době už.
Tohle to je doba té renesance, pak přišly smutné doby 30leté války a baroko s tou výraznou zbožností a s těmi různými náboženskými svátky. A tak máme doklady, že koncem 18. století se pravidelně podvečer, když už se to město mělo pomalu jaksi sklidňovat a ukládat se do spánku, tak z té zelené věže trubači troubili a byli tady i pěvci, kteří zpívali nábožné písně k uctění patrona města Arnošta z Pardubic, prvního pražského arcibiskupa. Ten byl na tom konci 18. století velmi populární, dokonce na radnici byla jeho socha, někteří cechovní mistři nechali cechovní korouhle ozdobit, dokonce například koláři měli ozdobenou obrazem Arnošta z Pardubic, tak ten byl, řekl bych, velice populární, tak jeho oslavě se tu zpívaly písně a potom k druhému svědci, který byl patronem města, to byl svatý Florián, protože to byl patron měst před požárem. A tak samozřejmě, aby jaksi ochránil město před tou zhoubou, která by mohla nastat, tak se jaksi zpívalo na jeho počest.
A ochránil vlastně, byly nějaké velké požáry od dob baroka potom ještě?
No tak samozřejmě občas zahořelo. Třeba po 30leté válce některé ty požáry, sice ne tak zhoubné, tak jako rozsáhlé ve městě, ale poznamenali Zelenou bránu. Tady stojíme, před náma je zvonice. Ta zvonice byla původně dřevěná a v roce 1653 vyhořela a byl samozřejmě problém, kam dát zvony. No tak tenkrát městská rada rozhodla k jedné věci, která si myslím nebyla až tak moc chytrá, že ty zvony zavěsili na Zelenou bránu, tady do té věže nad náma. A nebo možná tady pod náma. A to byla velká váha. Představte si, se tady denně nebo obden se tu zvonilo. Tak myslím si, že k statice věže to nepřidalo, ale pořád jako se s tou opravou zvonice váhalo. Až v roce 1661 prý byla tak veliká bouře. Blesk uhodil do věže, samozřejmě ty zvony to přitahovaly tady, že ta věž pukla a nezbylo nic jiného, než ty zvony svěsit dolů, rychle opravit zvonici a už se sem nevrátili a několik let trvalo městské radě, než tedy shromáždila dostatečný finanční obnos, aby tu věž dali dohromady.
Jak moc na věži hlodal zub času, co všechno se tady stalo. A dokonce jsem slyšel, že ji městská rada chtěla i zbourat někdy v tom nešťastném vlastně pro památky 19. století, kdy proběhla víceméně ve stejnou dobu v Praze ta děsivá pražská asanace, která zlikvidovala většinu starého i nového města a podobně.
No tak to víte, že na té zelené bráně hlodal zub času, opravovat bylo potřeba a k tomu přišlo to 19. století, kdy na trhy začaly jezdit těžké formanské vozy a tou zelenou bránou projet nebylo dobré a město pořád bylo obehnáno v té době sice ne hradbou kamenou, ale hradbou koňských stájí, protože tady byla postavena jezdecká kasárna. Tak se začalo uvažovat, že se teda brána svěží zbourá. Naštěstí, mohu-li to tak říct v uvozovkách, to odnesla bílá brána nebo bílá věž, která byla na konci Bělobranského náměstí, tak tu kvůli tomu zbourali. Tak samozřejmě ta zelená brána pořád, tak ano, tohleto se sice zažehnalo, ale pak samozřejmě to bylo málo. A dál, a bylo potřeba dávat peníze do opravy. A tak pak uzrál někdy v 70. letech 19. století právě ten nápad, teda když tak opravit gruntovně a zásadně ji přestavět, tak známý architekt Mocker, který mimo jiné nám přestavil Karlštejna i jiné stavby, tak vypracoval projekt na úpravu a přestavbu tady té zelené brány a celého toho předbraní. Naštěstí nebyly peníze, takže z toho nic nebylo. Až potom v 80. letech proběhla menší úprava té zelené brány, kterou podle kusu toho projektu Mokerova dělal architekt Šmoranc. Tam se upravily ty okna, které vidíme z pláště a přidali se tam nějaké znaky, ale v zásadě ta hmota a to těleso zelené brány zůstalo.
On Mokr, abych se ještě na něj zeptal, byl známý purista, že který vlastně to mimo jiné tou představbou nejen Karlštejna, ale když už jste ho zmínil, tam natropil i spoustu škod, protože zlikvidoval spoustu těch nádherných renesančních staveb, které tam byly v té své posedlosti gotikou, takže tady k tomu nedošlo na zelené bráně.
Naštěstí k tomu nedošlo. Sice v druhé půlce 19. století byl zrušen ochoz, zelená brána byla nahozena omítkou, ale v roce 1912 se to vrátilo tedy do toho stavu, jak ho známe z ikonografii, čili z té doby je tenhle ten ochoz a tahle ta dnešní úprava. A pochopitelně od těch nových dob, co tady nebylo a co tady je teď, tak to jsou hodiny, které přibyly na té zelené bráně.
A od kdy tady jsou?
No, nejstarší hodinový stroj jsem přišel, pokud se nepletu, 1763 nebo nějak v této době. A to v souvislosti s tím, že hodiny ve městě původně byly na radnici. Ta radnice stávala na rohu Perštejnského náměstí, měla věž a v roce 1760 radní koupili reprezentativní dům uprostřed náměstí, co stojí dnešní radnice, přestavili ho, už tam nešla ta věžička s těma hodinama a ty hodiny se tudíž umístily na Zelené bráně, protože město bez hodin, aspoň jedněch, to nešlo. Druhý byli na zámku teda.
Před chvilkou se mohli posluchači přesvědčit, že opravdu nelžeme, že jsme v skutku na Zelené bráně, protože vichr mě málem odfoukl dolů. No ale můžeme pokračovat, všechno šťastně dopadlo. Na Zelené bráně je ten známý reliéf, který vlastně znázorňuje vznik znaku Pernštejnu s tou půlkou koně. Ten se tam dostal kdy?
Je to reliéf, který pánu z Pardubic, ne Pernštejnu. Ten tam byl osazen v roce 1903, kdy proběhla taky jedna z těch oprav Zelené brány, zejména teda předbraní, tak tam byl umístěn tenhle ten reliéf, který je vytvořen sochařem Vlčkem podle návrhu Mikuláše Alše, který samozřejmě do Pardubic jezdil poměrně často, měl tady řadu přátel a když občas dlužil, tak dostal nějakou veřejnou zakázku a to byl jedna z nich.
Pojďme teď využít toho, že jsme tady nahoře. Já vlastně jsem si uvědomil, že jsem tady hrozně dlouho nebyl a že je to věčná škoda. Takže pro lidi, kteří stejně jako já se dlouho neodhodlali k tomu výstupu, tak jim pojďme přiblížit, co je všechno odsud vidět. Takže teď se díváme směrem na kostel svatého Bartoloměje.
Za kostelem svatého Bartoloměje potom vidíme celý ten areál zámku, který je zarostlý stromy v tyršových sadech a kolem těch valů, ale vidíme prostě už ty průseky na valech nám názorňují, čili tady probíhalo opevnění, tam končilo historické město a zámek byla takový jakoby dvojče toho města. Pak před náma je kostelní ulice, ta byla vlastně nejmladší ulicí těch pernštejnských Pardubic dostavená. A pak samozřejmě dál před sebou máme celé to vlastně historické město jako na dlani.
A v pozadí Kuňka, že jo, to naprostá dominanta celého kraje.
Před náma, když se budeme dívat teda na západ, tak vidíme v podstatě tu třídu míru, že jo, čili to Zelené předměstí a s tou zástavbou, která začala vznikat po polovině 19. století, to náměstí Republiky, které je bohužel rušnou komunikací, tak o něj Pardubice dlouho bojovali a když přestalo opevnění plnit svoji funkci, tak v roce 1776 místo něho erár nechal postavit takzvaná jezdecká kasárna, to byly stáje pro koně. Tak si představte, kolem toho města, všude tady, kolem toho kostela a tak dále, byly tyhle ty stáje. A když se město po polovině 19. století chtělo rozrůstat dál, tak se potřebovalo zbavit tyhle ty bariéry, těchto těch hradeb. A tak asi 30 nebo 40 let trvalo, než se podařilo zřetězit politické zájmy, erár než souhlasil a než byly finance na pozemky a město koupilo pozemky a postavilo nová jezdecká kasárna, to je dnešní v podstatě Afi palác a tady to se mohlo zbourat a to se mohlo stavět.
Tady koně ještě pořád jsou, že akorát kryté v kapotách těch aut.
Bohužel, když se to město zbavilo tyhle ty bariéry a začalo se rozvíjet, tak v 70. letech dostalo novou facku v podobě právě té psychické bariéry, té průjezdní komunikace. Zase teda bylo odděleno, řekl bych, to historické jádro od toho nového.
No já nemůžu nespomenout, teď se dívám takhle trošku vlevo, protože jednou z krásných dominant je i divadlo, kde jsem několik let působil. No a když tady byly ty tábory lidu v roce 89, tak se sem ti lidé dost dobře nemohli vejít, protože jim právě ta ulice tady překážela vlastně. A do dneška si myslím, že překáží. Kdyby se jí podařilo zrušit, dostalo by to náměstí úplně jinou podobu, která by byla podle mého mnohem hezčí.
Kdybyste viděl fotografie tohoto prostoru ještě ze 20. let 20. století, tak tam, co právě říkáte, že jezdili ty auta, tak byl krásný park.
No já to znám, ty fotky, no právě. A to je, je to věčná škoda, že k tomuhle došlo.
Ta budova byla dominantní a další dnes se dává krásně do pořádku. A dalším zločinem na té budově bylo to, že v 70. letech se tam dopustilo to, že se postavil ten věžák, který tam je za ní, a když vidíte pohledově, tak to je opravdu...
To jsou vůbec takové výdobytky socialismu, stavět paneláky tam, kde se opravdu vůbec nehodí, ale ono, nesvádějme to jenom na socialismus, i dnes vznikají podobné stavby, myslím, že o jedné budeme co nejdřív mluvit, takže si ještě užijeme dostatečně. No a pojďme se přesunout tedy dál, to je ta západní část, takže vidíme třídu Míru, vidíme divadlo a teď se tedy podíváme k jihu, co je tady kromě paneláků Karloviny vidět dál, tamhle vidíme park, to se táhne podle Chrudimky, že? To je jaký park?
To je prostora podél Chrudimky, kde se říkalo na Volšinkách, nebo se dodnes říká na Volšinkách, to bylo takové volné prostranství, kde se právě v tom roce 1903 odehrála ta velká hospodářská výstava. Při již příležitosti, jak jsme hovořili, se umístil tady ten relief a pak ve 20. letech tam byla postavena Sokolovna, která nám tam takhle mezi těma stromama trošku prokukuje. A potom tady vidíme krásnou budovu gymnázia, dneska teda budovu průmyslovku, báječnou architekturu Ladislava Machoně. To byl vynikající architekt, který, to vidíme tady trošku ze zhora, ale stavil i tady tu budovu někdejšího okresního úřadu, dneska město, kraj a tak dále. To bylo stavěno původně pro generální ředitelství pošt a telegrafů v roce 1924 a je to vynikající architektura, kde si představte, že on musel srovnat různé výškové horizonty, vzniklý staveb jednak škol a jednak tady městské spořitelny a před tím divadlem se sklonil tou přístavbou, aby nechal vyniknout dílo svého předchůdce. A přitom taková ta představba je mistrovské dílo a nechá vyznít dominantu toho divadla. A ten Machoň, tak jak se díváme na tu budovu gymnázia, měl představu, že tady kolem toho divadla vytvoří překrásné moderní náměstí. Bohužel zase ty peníze v daném případě nehrály to, že nebyly tu pozitivní roli, ale tu negativní roli, že se to nepodařilo udělat. Ale jinak původně celý ten blok těch domů, to znamená ta budova spořitelny okresního úřadu a těch škol, kde dneska je komplex krajského úřadu, tak ty jsou vlastně postaveny na hradbách a na těch původních valech, respektive na těch potom zrušených jezdeckých kasárnách.
Máme tady srovnání těch architektů následných právě z té komunistické doby, kteří tu úctu architekta Machoně neměli a vlastně ten krásný výhled zadusili. Tohle si myslím, že právě patřilo k té velikosti těch i barokních třeba architektů, že vždycky respektovali to, co tam bylo před nimi. To už dnes bohužel tedy mizí. No pojďme dál, přesuneme se na poslední stranu zeměpisnou, to znamená na východ. Před námi je náměstí nádherné, díváme se vlastně na staré město.
Tady vlastně z té strany Zelené brány, ta se koukala dovnitř, tak tady prakticky vidíme celé město na dlani. A trošku, když se podíváme tam na ten východ jako směrem ke Konětické hoře, tak vidíme zase jednu takovou architektonickou perlu. To je Gočárova stavba automatických mlýnů. To je jeden z příkladů mistrovského, řekl bych, uměleckého architektonického díla aplikovaného na výrobní objekt.
Ono má připomínat italskou renesanci.
Trošku se inspiroval Gočártou renesancí, ale samozřejmě jsou tam i jiné prvky. On se školil v Německu v podobných objektech, ale u nás je to jedna z prvních takových staveb a zase si myslím, že se v tomto případě Pardubice mají čím chlubit.
No za ním vidíme spoustu zeleně, to je ten Čičák a tamhle jsou v pozadí hory.
Ono někdy dokonce, když je jasno, tak tady odsud jsou vidět i Krkonoše. Tohle jsou Orlický, to díváme na Orlický hory, no jasně.
Vždycky, když mě lidi štvou, když mě v duši zazebe.
No, výhled je tu nádherný, takže rozhodně mohu všem, kteří nás poslouchají, doporučit návštěvu Zelené brány, protože v každém případě je Zelená brána chloubou Pardubic a je proto naší povinností chránit a pečovat o ní, přinejmenším, protože dnešní doba už něco takového vytvořit z velké části nedokáže, že? Tak, teď už jdeme dolů po schodech. Ještě vám musím říct jednu věc. Já jsem si dal tu práci, spočítal jsem schody, takže schodů je celkem 154 a z toho 119 dřevěných. K vidění je tady hodinový stroj, samé zajímavé věci a je to pochopitelně romantická cesta, kterou můžu každému doporučit. Samozřejmě s výjimkou těch, kdo mají nějakou nezadržitelnou závrať.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.